នាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
នាទីនេះវ៉ាន់ឌីកាអុនលើកយកអំពីការដកកងទ័ពវៀតណាមជាឯកតោភាគីចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែមេសាឆ្នាំ1989
នៅដើមឆ្នាំ1989សហភាពសូវៀតបានសម្រេចបញ្ចប់ទំនាស់ជាមួយចិនគឺទំនាស់ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1959កាលសម័យលោកម៉ៅសេតុងទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការប្រាប់នៅថ្ងៃ6កុម្ភៈថាលោកកូបាឆេវនឹងអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេកាំងនៅថ្ងៃ15ឧសភាឆ្នាំ1989ដល់ដែរនោះតាំងពីពេលនោះមកការប្រជែងកម្លាំងនៅភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បានចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលខាងប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញគេក៏សុខចិត្តធ្វើការចរចាជាមួយចិននៅក្នុងគោលដៅជានីគ្នាឡើងវិញអ្នកជំនាញការអាមេរិកក៏មានទស្សនៈសុតិធិនិយមដែរបន្ទាប់ពីសហភាពសូវៀតសម្រេចដកខ្លួនគេចេញពីរលទំនាស់នៅក្នុងភូមិភាគជាង2ខែមុនសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់ទីក្រុងមូស្គូគឺនៅថ្ងៃ18តុលាឆ្នាំ1988លោក Robert Manning អ្នកជំនាញការអាមេរិកខាងកិច្ចការអាស៊ីបានថ្លែងថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសវៀតណាមទៀតផងទន្ទឹមនោះប្រទេសបារាំងក៏នឹងមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅឥណ្ឌូចិនជាពំខានរីឯប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងក្លាយទៅជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ានផងទៀតចំពោះវិបត្តិរវាងក្រមនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេបានសម្រេចថាទុកឲ្យខ្មែរដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងសម្បីតែប្រទេសចិនក៏សុខចិត្តទទួលយកការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរតាមរយៈការប្រែប្រួលអន្តរជាតិនេះដែរគឺទុកបញ្ហាខ្មែរឲ្យខ្មែរដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែចំពោះចិនចំណុចសំខាន់ពីរក៏ត្រូវដោះស្រាយផងដែរគឺ1ការដកកងទ័ពវៀតណាមចេញពីកម្ពុជាហើយទី2ភាគីខ្មែរត្រូវឈានឲ្យបានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាមួយខាងផ្នែកនយោបាយដើម្បីធានាឲ្យមានដំណើរការល្អគេត្រូវដាក់កម្លាំងរក្សាសន្តិភាពមួយនៅកម្ពុជានេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញដោយហេតុថាការសាក់លបងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជំរុះមួយរវាងគូភាគីខ្មែរទាំងអស់បានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងនៅជំនួបក្រៅផ្លូវការនៅហ្សាកាតានាខែកក្កដាឆ្នាំ1988រីឯជំនួបទី2នៅហ្សាកាតានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1989ក៏ពុំមានការជឿនលឿនប៉ុន្មានដែរទោះបីលោកអាលីអាឡាតាសខិតខំរៀបការយ៉ាងល្អិតអំពីការចរចានេះក្តីការពិតខ្មែរក្រហមនៅតែពំប្រមរំលាយកងទ័ពរបស់គេតាមសេចក្តីស្នើរបស់ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងភ្នំពេញដល់ដែរតរតែមកដល់ថ្ងៃ5មេសាគឺថ្ងៃដែលវៀតណាមសុខចិត្តដកកងទ័ពរបស់គេជាឯកតោភាគីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទើបការជានីគ្នារវាងគូភាគីខ្មែរមានពន្លឺឡើងវិញ
We'll be right back.
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីវៀតណាមសម្រេចដកកងទ័ពសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានស្នើសុំឲ្យបារាំងបើកសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃ7មេសាឆ្នាំ1989ដល់ដែរនោះប្រទេសបារាំងបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះការដែលវៀតណាមសម្រេចដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីស្រុកខ្មែរហើយក៏បានសម្ដែងការរីករាយរបស់ខ្លួនចំពោះជំនួបមួយទៀតរវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែនគឺរងធ្វើនៅថ្ងៃ2ឧសភាឆ្នាំ1989ដល់ដែរនោះព្រមទាំងការជួបគ្នារវាងគូភាគីខ្មែរទាំង4ប្រទេសបារាំងក៏សុខចិត្តយល់ព្រមបើកសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅទីក្រុងប៉ារីខាងរបបហេងសំរិនអេណូវីងគេក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឆក់យកឱកាសថ្មីនេះឲ្យបានគឺរក្សាក្រុងកុម្មុយនីសរបស់គេឲ្យគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតដោយអែបយកឥទ្ធិពលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុមកប្រើជាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបញ្ចូលក្រុមនយោបាយដែលគ្មាននានាការកុម្មុយនីសផ្សេងផ្សេងមកជាមួយផងដែរប្រជាជនខ្មែរដែលស្អប់របបកុម្មុយនីសមានសង្ឃឹមតែទៅកម្លាំងតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺ1របបរាជានិយមឬសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធហើយកម្លាំងមួយទៀតគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកសឺនសានជាអ្នកតំណាងនៅពេលនោះប៉ុន្តែចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដាច់ខាតរ៉ាឌីកូលោកសឺនសានមានទំនោរច្រើនទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុចំពោះពួកខ្មែរក្រហមដែលគេតែងតែយល់ជាទូទៅថាជាគូសត្រូវស្គប់រស់របស់របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាក៏ពុំអាចផ្ដាច់ចេញពីចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរទាំងមូលបានដែរនៅពេលដែលចិននិងវៀតណាមត្រូវរើគ្នាវិញទៅហើយនោះនៅពេលក្រោយមកទើបគេដឹងថាចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរនៅតែកាន់អំណាចដដែលព្រោះមានបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំពីសំណាក់ចិននិងវៀតណាមរីឯសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គគ្មានជំរឿនអ្វីទៀតក្រៅពីការពារសម្ព័ន្ធភាពនេះទេចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពិតប្រាកដវិញគេនៅតែងើបមុខពុំរួចដដែលទោះជានៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីនេះក៏ដោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ